Assalomu alaykum. Oila jamiyatimizning kichik bir bo'lagi. Bu oilaning qanchalik ruhan sog'lom bo'lishi, jamiyatning sog'lom bo'lishiga ta'sir qiladi. Har bir oila kechayotgan umriga ijobiy qarasa, hayotining ruhiy tomonlariga e'tibor qilsa, bunda oilalardan ruhan sog'lom va kuchli insonlar yetishib chiqadi. Oilada Xudoni ulug'lash bu bugungi suhbatimizning mavzusi. Atrofdagi insonlarning yashash tarziga, farzandlarning o'zini tutishiga, ota-onalarning hayotdan nolishiga qarab turib, bunda oilalarda Xudoni ulug'lash degan tushuncha yo'qligiga yana bir karra amin bo'lasan kishi. Qanday qilib oilada Xudoni ulug'lash mumkin? Xudoni ulug'lash juda keng tushuncha. Siz hayotiy oddiy ishlaringiz bilan ham Xudoni ulug'lashingiz mumkin.
Er-xotinlar hayotlarida bo'layotgan har bir yaxshi va yomon ishlar uchun ham shukr qila olmog'i kerak. Ularning oilada o'zaro hayotlarida bo'layotgan ishlarga sog'lom fikr bilan qarashi, bu muammoni Xudoning yordami bilan hal etishi bolalarga eng katta o'rnak bo'lib xizmat qiladi. Bolalar ota-onasining oilani boshqarishiga, Xudoga bo'lgan munosabatiga qarab turib, kelajakda o'zlarining oilasiga foydavor bo'la oladigan ma'lumotlarga ega bo'ladi. Har bir qiyinchilikka Xudoning ko'zi bilan qaraydigan, qiyinchiliklar uchun ham shukr qila biladigan ota-ona farzandlarining kelajak oilalariga yaxshi va sog'lom zamin yarata oladilar. Bunday oilada o'sgan bolalar ruhan sog'lom bo'lib, asablari ham mustahkam bo'ladi. Asablarning kuchli bo'lishi bolaning jismonan sog'lom bo'lishiga ham kuchli ta'sir ko'rsatadi.
Bolangiz ruhan va jismonan sog'lom bo'lishini istasangiz, hayotda bo'ladigan yaxshi yomon voqealarga Xudoning ko'zi bilan qarashga o'rganing. Shunda ortiqcha asabiylashishlar, dilxiraliklar, oilada janjallar bo'lmaydi. Ota-onaning Xudoni ulug'lashga juda ko'p sabablari bor. Ulardan biri farzandlar. Har safar farzandingizga qaraganingizda Xudoning sizga naqadar mehribon ekanligini yodga oling. Farzandlaringiz uchun Xudoni ulug'lang. Oddiy kundalik hayotingiz davomida Xudoni ulug'lashga minglab sabablar topishingiz mumkin. Masalan, onalar ular farzandlariga ajratayotgan vaqtlarini sifatli va unumli qilib, Xudoni ulug'lashi farzandlarning bergan savollariga Xudoning fikri bilan javob berishi orqali, kundalik uy yumushlarini sidqi dildan bajarish orqali, farzandlariga bajonidil yordam berishi orqali Xudoni ulug'lashlari mumkin.
Onalar oilada Xudoni ulug'lashlariga juda ko'p misollar keltirish mumkin. Otalarchi, ular Xudoni qanday ulug'lashlari mumkin? Xudo erkak kishini ma'lum bir majburiyatlar va vazifalar bilan birga yaratgan. Erkak oilaning boshi, oilaning ruhoniysi bo'lmog'i lozim. Erning eng asosiy vazifasi oilasini to'g'ri yo'ldan olib yurish. Bu vazifa otalarga juda katta mas'uliyatni yuklaydi. Agar oilasida tarbiyaga borib taqaladigan turli xil ko'ngilsizliklar, farzand itoatsizligi, ularning jizzakiligi kabi holatlar kuzatilayotgan bo'lsa, otalar oilasini qaysi yo'ldan olib borayotgani haqida jiddiy o'ylab ko'rishlari kerak. Eng avvalo, otalarning o'zlari Xudoga itoatli bo'lishlari lozim. Bolalaringiz siz ota-onalarning ko'zgusi ekanini unutmang.